Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Viljana Jevićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Evropska unija dala zeleno svjetlo za aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom. U Beogradu počelo suđenje petorici optuženih za planiranje terorističkih napada i finansiranje odlaska u Siriju. Crna Gora sutra dobije zakon kojim se kažnjava odlazak na strana ratišta. Da li će neko snositi odgovornost za pad helikoptera Vojske Srbije u petak veče u kome je poginulo 7 osoba? O projektu Beograd na vodi koji izaziva kontroverze. Protest sindikata novinara Hrvatske zbog otkaza dvema novinarkama na Hrvatskoj radioteleviziji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet Evropske unije bez rasprave je odobrio stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. To je naša prva tema dana. Potvrđivanjem imena kandidata Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za vijeće ministara kompletirana je državna vlada kojom će u naredne 4 godine predsjedavati Denis Zvizdić iz stranke Demokratske akcije. A u Bosni i Hercegovini protesti radnika, radnici fabrike obuća IDA protestovali su ispred sjedišta vlade Tuzlanskog kantona. Protest je održan i u Doboju gdje je oko 200 radnika i malih akcionara preduzeća Trudbenik tražilo poništenje privatizacije. Pred zgradom federalne vlade u Sarajevu protestovali su radnici visočkog preduzeća Velepromet maloprodaja.
Lopovi! Lopovi!
18 godina staža premijeru!
Svi radnici da okrenemo u štrajk glađu, dovest ćemo i svoje djece i ženu.
Meni kao radnik Velepromete maloprodaje Visoko je neuvezano 17 godina radnog staža.
Tokom ove sedmice trebalo bi da budu saopšteni uzroci tragedije u kojoj je u nesreći vojnog helikoptera poginulo 7 osoba, uključujući jednu novorođenu bebu. Petak veče, izjavio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović u Podgorici.
Istrage u toku, dakle rade nadležni državni organi Vojske Srbije i koliko sam i sam obavešten, s obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakvu nadležnost u ovom konkretnom slučaju, mi očekujemo te nalaze i istrage, koliko znam oni treba da budu tokom ove nedjelje saopšteni javnosti.
Roditelji beba inficiranih u Bjelopoljskoj bolnici koji 4. dan štrajkuju glađu pred tom zdravstvenom ustanovom zahtijevaju da ljekari odgovorni za infekciju beba budu suspendovali. Rekli su da im je sve teže i da im se niko nije obratio. Jedan od roditelja, Predrag Karišik.
Se tiče obraćanja, niko nam se nije obratio od nadležnih, nemamo nikakvu poruku, nemamo nikakvo ohrabrenje da će naš zahtjev biti ispunjen, a mi smo uporni i istrajni, pod cijenu života ćemo ostati ovdje.
Oni traže da se ljekari protiv kojih se vodi krivični postupak, a u međuvremenu su vraćeni na posao, udalje iz Bjelopoljske bolnice. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor uhapšenima u akciji Sipa Benelux. 4 uhapšenih, Amar Šljivo, Adis Ramić, Enver Džanko i švedski državljanin Osman Abdel Salam, se sumnjiče za krivično djelo terorizma, tačnije da su izradili eksplozivnu napravu koja je trebala da bude korištena za teroristički akt u Švedskoj. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 3 francuskih državljana osumnjičenih da su prošlog petka otjeli 2-godišnju djevojčicu u beogradskom naselju Braće Jerković. U toku je istraga o porijeklu pasoša za dijete, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović.
Ono što ja mogu da vam kažem da je taj dokument koji je bio pripremljen, dakle isto francuski pasoš maloletnog lica, bio originalni pasoš. Dakle, oni su kao i svi drugi potpuno slobodno ušli u Republiku Srbiju 12. marta sa zvaničnim pasošima Republike Francuske, noseći taj pasoš deteta za koje se sad sa francuskim policijom utvrđuje da li je taj pasoš ukraden ili je taj pasoš dobrovoljno dat.
Haški tribunal odbio je zahtjev bivšeg lidera Srba u Hrvatskoj Gorana Hadžića, optuženog za zločine nad Hrvatima 91. i 93. godine, da bude privremeno oslobođen zbog bolesti. Vijeće u odluci navelo da Hadžić, koji boluje od tumora na mozgu, ima svu neophodnu visokokvalitetnu medicinsku njegu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc boravio danas do 18. marta u Bosni i Hercegovini. To je redovna posjeta uoči izvještaja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenim nacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijest dana u svijetu je ponovno pojavljivanje Vladimira Putina u javnosti nakon 11 dana u Palati Konstantin u Sankt Petersburgu primio je kirgistanskog predsjednika Almazbeka Tambajeva koji je zaključio da je Putin u odlučnoj formi, a sam Putin je na špekulacije o njegovom zdravstvenom stanju se našali opaskom bilo bi mi dosadno bez tračeva. Istovremeno je naredio i punu borbenu pripravnost sjeverne flote na Arktiku. RIA Novosti je izvijestila da je u vježbe uključeno oko 40.000 trupa, 41 ratni brod i 15 podmornica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije danas u Briselu dali zeleno svetlo za aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s BiH, koji ovoj zemlji omogućava podnošenje kandidature za članstvo. Ovaj sporazum je potpisan u junu 2008. godine, ali je praktično ostao zamrznut zbog postavljenih uslova koje Bosna i Hercegovina nije ispunjavala. Današnja odluka Saveta za spoljne poslove usledila nakon pismene obaveze i političke izjave od predsjedništva do parlamenta BiH da će integracije i reforme biti ubrzano sprovedeni. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije su zaključili da je politička izjava članova BiH predsjedništva, lidera 14 političkih partija te poslanika i delegata u BiH skupštini nakon više godina prvi potez koji obećava. Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak stoga kaže:
"To je dobra vest, naravno za Bosnu i Hercegovinu, dugo smo je čekali. Evropska unija je napravila veliki korak u susret i ja se nadam da možemo da očekujemo isti korak u susret od Bosne i Hercegovine. Prvo je formiranje vlade, tu izgleda je proces dobro krenuo i onda ispunjavanje uslova. Ovo stvarno znači novi kvalitet u odnosu Evropske unije i Bosne i Hercegovine."
Novi kvalitet u odnosima zapravo znači otvaranje političkog dijaloga sa Evropskom unijom, naglašava direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.
"I to kroz strukture koje trebaju biti formirane po sporazumu, prije svega Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, a također i parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. U tom smislu je to novi kvalitet, ali i dalje ako idemo kroz odredbe sporazuma vidjet ćemo da se i u pogledu drugih pitanja i pravnih, institucionalnih i privrednih naravno dešavaju neke novine."
Evropska unija je ponovo pozvala Bosnu i Hercegovinu da provede program ekonomskih i socijalnih reformi, što je dio novog pristupa izgrađenog za ovu zemlju. Šef odsjeka za Evropsku uniju Ministarstva vanjskih poslova Osman Topčagić ističe:
"U kontekstu obnovljenog pristupa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, mi sada imamo priliku da provođenjem onoga što je navedeno u zaključcima Vijeća Evropske unije iz decembra prošle godine, evo i ponovljeno i danas, dakle, fokusiranjem na reforme iz sporazuma o rastu i zapošljavanju, uspostavi efikasnog sistema koordinacije i tako dalje, dođemo u poziciju da možemo podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. I to je onda nešto na što treba da se najviše fokusiramo."
Nakon niza godina bez rezultata, a posebno na planu političkih reformi i provođenja presude u predmetu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina mora iskoristiti šansu koju je dobila, jer se pažnja Unije sve više usmjerava na druga područja i krizna žarišta, smatra ekonomski analitičar Erol Mujanović.
"Tako da Bosna i Hercegovina može da dobije i kratkoročno, napredujući u procesu evropskih integracija, može i dugoročno, stavljajući se u malo bolje i kredibilnije svjetlo, jer bi tako sebi stvorila jednu znatno povoljniju klimu gdje bi brojni i lobisti i drugi stručnjaci u raznim institucijama u Briselu blagonaklonije gledali na Bosnu i Hercegovinu nego što je to slučaj gdje smo vrlo često neka crna ovca ili crna rupa. Uglavnom smo slali neke poruke blokada, nemogućnosti dogovora, tako da jako veliki broj zvaničnika u Briselu jednostavno vrlo umoran od Bosne i Hercegovine."
Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić i danas je u Briselu ponovila da Bosna i Hercegovina ne može očekivati spuštanje kriterija na putu prema evropskom članstvu.
"Kriteriji se moraju ispunjavati i poštovati, ali moraju biti definirani tako da zemlja može napredovati. I toga ćemo se držati u ovom i svakom drugom slučaju vrlo čvrsto." čvrsto.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina i Evropska unija su potpisale 2008. godine. Nakon neophodnih procedura očekuje se da će ovaj sporazum zvanično stupiti na snagu 1. juna 2015. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O procesuiranju optuženih u Srbiji za terorizam pred specijalnim sudom u Beogradu danas je počelo suđenje petočlane grupi koja se sumnjiči za planiranje terorističkih napada kao i za finansiranje odlazaka više građana Srbije i drugih zemalja u kampove za obuku terorista u Siriji. Pojedini poznavaoci prilika smatraju da je započeti sudski proces pozitivan korak, ali da sama legislativa nije dovoljna da odvrati druge državljane Srbije koji planiraju da ratuju na stranim ratištima, zabeležio Dušan Komar.
Suđenje je počelo čitanjem optužnice i iznošenjem odbrane drugooptuženog Seada Plojovića, koji je negirao krivicu. Plojović, koji je do hapšenja u oktobru 2014. bio imam u verskom objektu Furkan u Novom Pazaru, rekao je da nikoga nije vrbovao da ide da ratuje u Siriju, te da je običan musliman koji je u mesdžidi Furkan bio zadužen za molitvu i održavanje reda i mira.
Optužujete me da sam hteo da palim po Srbiji i drugim državama, a ni šibicu mi niste našli u kući. To je smešno i zaista nepravedno. Ništa nismo organizovali ni planirali, nikoga nisam poslao u Siriju, a ako nekoga dovedete da to kaže, vi me onda slobodno osudite.
Osim Plojovića, na optužnici tužilaštva za organizovani kriminal su i prvooptuženi Abid Podbićanin, zatim Tefik Mujović, Izudin Crnovršanin i Ferat Kasumović. Podbićanin i Mujović su u bekstvu, a prema pisanju medija, Podbićanin je u februaru ubijen na ratištu u Siriji. Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti Podbićanina i Mujovića da su početkom 2013. godine uspostavili vezu sa organizacijama Islamska država Iraka i Šama i Front El Nusra, koje su Ujedinjene nacije proglasile za terorističke grupe. Oni su, zajedno sa Plojovićem i Crnovršaninom, od istomišljenika u Srbiji i drugim zemljama prikupljali novac i finansirali odlazak više građana Srbije i drugih zemalja u kampove za terorističku obuku u Siriji, a potom na ratište. Prema optužnici, u prostorijama Mešdžide Furkan u Novom Pazaru dolazile su pojedinci iz Srbije i inostranstva, kako bi se odmorili i nastavili put ka Siriji. Sead Plojović je u svom iskazu potvrdio da su na proputovanju kroz Novi Pazar svraćali putnici, ali je negirao da je kod njega prespavao neko za koga je znao da je na putu za sirijsko ratište. Plojovićev zastupnik Mensur Šmrković rekao je novinarima da je zadovoljan iskazom koji je pred sudom izneo njegov branjenik.
Ja sam jednostavno od mog branjenika tražio da bude iskren, da iznese istinu, da iznese svoja uverenja, svoje ubeđenja. I smatram da u jednom ovakvom postupku za ovakva krivična dela iskrenost je i najbitnija.
Sudski proces petočlanoj grupi vodi se 5 mjeseci nakon što je Skupština Srbije usvojila zakon koji predviđa kaznu do 10 godina zatvora za organizatore odlazaka u borbe po inostranstvu. Ipak Sead Biberović iz novopazarske organizacije Urban In smatra da sama legislativa kao ni aktuelni sudski proces nisu dovoljni da odvrate mlade ljude od odlaska na inostrana ratišta.
Nažalost, mi imamo ovde posla sa mladim ljudima koji su spremni da poginu. Dakle, jedan sudski postupak ili neka kazna od nekoliko godina zatvora teško da može da pokoleba nekoga koji je spreman da pogine za nekakve svoje ideje. Mnogo više treba obratiti pažnju na prevenciju od strane države, ali i od strane drugih relevantnih faktora. Izuzetno značajnu ulogu imaju i religijske zajednice.
Suđenje petočlanoj grupi nastavlja se 17. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I Crna Gora će sutra najvjerovatnije usvojiti zakon po kojem će prvi put kažnjavati svoje državljane koji budu odlazili na strana ratišta ili učestvovali u stranim vojnim i paravojnim i policijskim formacijama. Izmene krivičnog zakonika, kojima će to biti i omogućeno, danas su dobile zeleno svjetlo na zakonodavnom kao i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Izmjenama krivičnog zakonika Crne Gore između ostalog predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava vrbuju, regrutuju, pripremaju, organizuju, rukovode prevoze ili organizuju prevoz ili obučavaju pojedinca ili grupu u namjeri njihovog pridruživanja ili dejstvovanja u stranim oružanim formacijama. Članica Odbora za politički sistem pravosuđa i upravu Azra Jasević ističe da je izvjesno usvajanje izmjena krivičnog zakonika još jedan korak Crne Gore ka bezbjednijem društvu, ali i NATO savezu.
Da bi bili još uspješniji na tom planu, neophodno je da usvojimo i ove odredbe krivičnog zakonika i na taj način sankcionišemo sve one koji imaju namjeru da ratuju na stranim ratištima.
No, definicija strane formacije izazvala je vrlo oštru polemiku na sjednici zakonodavnog odbora. Naime, za opozicionare je sporno što u prijedlogu zakona piše da će biti kažnjen svaki crnogorski državljanin koji učestvuje u regularnoj vojsci i policiji strane države, kao i ako učestvuje u paravojnim ili policijskim formacijama. O tome su polemisali Emilo Labdović iz Demokratskog fronta i Marta Šćepanović ispred predlagača iz vladajuće DPS.
Šta ako građani Crne Gore pristupi, recimo, regularnoj vojsci i policiji neke strane države, a ona pritom ne učestvuje ni u kakvom oružanom sukobu? On je po ovom zakonu direktno kriv kao onaj koji se pridružio ISIL-u ili ovim u Donjecu. Pa kriv je, pa zašto je kriv? Pa recimo, ta, a šta ako ta jedinica te države krene u neku mirovnu misiju?
Šta će on tuđu
vojsku? Šta će on tuđu vojsku? Kome vas nemojte tako biti slijepi i ovaj nedokaz.
Izmjene krivičnog zakonika predložili su poslanici Demokratske partije socijalista. Prethodne zakonske izmjene na tu temu koje je predložila vlada, poslanici nijesu usvojili 26. februara, jer je DPS u paketu sa kažnjavanjem plaćenika u krivični zakonik predložila zatvorsku kaznu za poslodavce koji ne plate obavezne socijalne doprinose zaposlenima u iznosu iznad 1000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije, da li će neko snositi odgovornost za pad helikoptera Vojske Srbije u petak večer, u kome je poginulo 7 osoba, osim građana koji su duboko potreseni ovim događajem? U raspravu o spasilačkoj akciji koja je završila katastrofom uključili su se stručnjaci i političke partije koji ukazuju na potencijalnu odgovornost u vrhu Ministarstva odbrane, pripremio Zoran Glavonjić.
Ova tragedija nikoga nije ostavila ravnodušnim, kaže profesorka Srbijanka Turajlić, pa bi očekivanje javnosti da neko podnese ostavku, makar kao simboličan gest, bilo razumljivo.
Van svake sumnje u tom lancu odgovornosti mora da postoji odgovornost i prosto je upravo da bi se pokazalo da neko stvarno razume pojam odgovornosti, bilo neophodno da neko podnese i ponudi ostavku. Ja sad ne bi licitirala ni sa imenima ni sa činovima.
Šta se dogodilo da se hitan prevoz vojnom letelicom životno ugrožene bebe iz Raške u bolnicu pretvori u nezapamćenu katastrofu, službeno će biti poznato do kraja nedelje, kada će biti okončana preliminarna istraga. Do tada se u javnosti ređaju pitanja, da li je bilo pogrešnih procjena, da li je dete trebalo da bude transportovano baš u Beograd ili neki bliži grad sa adekvatnim medicinskim centrom, da li je postojala opcija da se sleti na nekoj drugoj lokaciji, a ne na Surčinski aerodrom u čijoj blizini je helikopter pao. Neke odgovore na javnom TV servisu pokušao je da pruži Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, tvrdeći da su poštovane sve procedure.
Da razjasnimo, niko ne može nikoga da natera, niti da podigne helikopter, niti gdje će da sleti. Naše je bilo da organizujemo gdje oni kažu, kad se dogovore gdje će biti sletanje, naše je bilo da organizujemo gdje god to da bude, da sačeka sanitet, medicinska ekipa. Da li bi to bio Niš, da li bi to bio Kragujevac ili Beograd, to je bila odluka koja je zavisila od mnogo više faktora.
Transport bolesne bebe po kojoj je poslat helikopter zbog odrona i zastoja na putu ka bolnici događao se u istom danu u kom je uspješno rešena otmica dvogodišnje devojčice u Beogradu. Opoziciona Nova stranka je među prvim političkim akterima koji su oštro reagovali na nedoumice oko ove tragedije.
Pad helikoptera otvorio je sumnje u odgovornost pojedinih ministara, pre svega ministra Bratislava Gašića, kao i odgovornost predsjednika vlade. Pre svega otvorene su sumnje u to da je politika kod nas postala čisto marketinško područje,
rekao je Vladimir Pavićević iz Nove stranke. Pitanje odgovornosti za pad helikoptera trebalo bi da ide i do samog vrha Ministarstva odbrane, ukoliko su postojali propusti u lancu komandovanja tokom akcije spasavanja u kojoj je poginulo 7 ljudi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije u Beogradu.
Suštinski mislim da će oni pre svega dovesti do toga da se vidi da li su sve procedure koje su predviđene za sletanje helikoptera ispoštovane, šta je bilo unutar komunikacije, kontrole i pilota, znači i kako se celo događaj odvijao, odnosno da li je postojalo neko naređenje da se neke procedure prekrše ili da se ne ispoštuju. Ako je to sve ispoštovano, onda teško da u tom trenutku možete da pokažete prstom odgovornost nekoga. Ako se pokaže suprotno, onda mislim da je i svrha rada ove dve komisije upravo to.
Praksa u Srbiji pa i posle petooktobarskih promjena pokazala je da se ostavke zbog političke, moralne, objektivne ili subjektivne odgovornosti praktično nikada ne podnose. Profesorka Srbijanka Turajlić veruje da bi slučaj helikopterske tragedije mogao da bude momenat u kom će se to promeniti.
Iako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, to je minimum što neko može uraditi da se odrekne svog položaja. Prosto iz solidarnosti, tuge, razumevanja. Imate toliko primjera u svetu, i se onaj koji na vrhu osjeti odgovornim za ono što se desilo i da bi pokrenuo taj lanac odgovornosti, on kao primjer podnosi ostavku, a onda se već lanac odgovornosti nekako sam odmotava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O projektu Beograd na vodi koji izaziva kontroverze. Danas je zvanično počela registracija zainteresovanih za kupovinu stanova u dve rezidencijalne kule koje će biti izgrađene u okviru ovog projekta. Istovremeno ispred Skupštine grada Beograda građanska inicijativa Ne damo, odnosno Ne davimo Beograd, održala je protest protiv ovog projekta i promovisala prvi broj glasila u kojem su sabrane mnogobrojne kontroverze tog projekta, beleži Ognjen Zorić.
Kroz njih tekstova različitih stručnjaka iz različitih oblasti smo pokušali u stvari da objavimo sve ono što do sada nismo imali prilike da čujemo, jer nekako pod medijskom kontrolom je jako teško doći do kritičkog stava i razmišljanja i razgovora o ovom projektu.
Rekla je predstavnica inicijative Ne davimo Beograd, arhitekta Iva Čukić.
Pa odmah da vam kažem, ja nisam mnogo srećan što mi se ovde ukupljamo na ulici, što ovako ozbiljnoj temi pričamo na ulici. Ali izgleda da moramo, jer kad smo pokušali ovde u ovoj zgradi da pričamo, onda je ispalo po objašnjenju gradonačelnika da smo mi arhitekti iz akademije došli da nama on objasni šta nam nije jasno.
Rekao je poznati arhitekta Dragoljub Bakić na protestnoj konferenciji održanoj ispred Skupštine grada Beograda. Bakić je inače član Akademije arhitekata koja je nedavno u deklaraciji pozvala gradske vlasti da hitno obustave projekat Beograd na vodi, nakon čega ih je gradonačelnik Siniša Mali pozvao na razgovor.
Ovaj projekat bi trebalo zvati ni otkuda na opačke. Sve je ni otkuda i sve je na opačke. Znači mi imamo tu sad jednu maketu koja treba da predstavlja razvojni, kako se razvija prostor na najvrednijem delu Beograda, a ne znamo ni koju radnju.
U međuvremenu gradonačelnik Beograda kaže da se prema njegovim informacijama već javljaju zainteresovani za stanove u kulama u projektu Beograd na vodi. Poziv za prijavu u ponedeljak je objavljen u dnevnim novinama.
Na osnovu informacije koje sam upravo sada dobio, dakle ljudi se javljaju, ja se nadam da će se javiti što veći broj ljudi i da će i ova prva, da kažem, prve dve kule biti veliki uspjeh Beograda na vodi. U ovom trenutku cena stanova još nije poznata.
Arhitekta Dragoljub Bakić povodom početka prodaje međutim kaže:
"To ja ne umem da tumačim kako ja to kupim stana, a realno je da se useli kroz 20 godina."
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Medijska scena Hrvatske, Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novina Hrvatske traže da generalni direktor Hrvatske radio televizije Goran Radman povuče najavljene otkaze televizijskim novinarkama Elizabeti Gojan i Hloverki Novak Srzić zbog nedopustivih javnih istupa. Iz Zagreba Eni Zebić.
kršenje ustavnog prava na slobodu izražavanja, nerazmjer između djela i sankcije, odmazda, nezakonito, neosnovano, neopravdano. To su sve epiteti upućeni od strane čelnika Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske i odvjetnika dviju novinarki na račun glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana. Povod za to je njegova odluka da otjera na ulicu Elizabetu Gojan i Hloverku Novak Srzić zbog navodnog narušavanja ugleda HRT-a. Ako on ne povuče ostavke, Sindikat i novinarsko društvo najavljuju da će tražiti njegovu ostavku. Radman je tako odlučio zbog javnih istupa dviju novinarki nakon što se Hloverka Novak Srzić aktivno uključila u javnu kampanju protiv Elizabete Gojan zbog njenog navodno neprofesionalnog prenošenja inauguracije predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na Hrvatskoj radioteleviziji, a Gojan joj odgovorila, a sve to bez odobrenja šefova. Najavljeni otkazi ovim dvjema kolegicama završni su čin zatiranja prava na slobodu govora i javne riječi koja se 2015. odvija na Hrvatskoj radioteleviziji. Stoji među ostalim u zajedničkom priopćenju ogranka sindikata i novinarskog društva na HRT-u, što ga je jer je novinarima s HTV-a zabranjeno javno istupanje bez dozvole šefova, pročitao glumac Vedran Mlikota.
U suštini predstavljaju odmazdu, a kao što znamo glavni cilj odmazde je sijanje straha.
Sindikat i novinarsko društvo traže da se izmijeni etički kodeks HRT-a koji omogućuje ovakvo kažnjavanje novinara i podsjećaju da hrvatski ustav govori sasvim drugačije. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka podsjetio je da su kritike na račun Elizabete Gojan povodom prijenosa inauguracije dobrim dijelom bile instrumentalizirane.
Nisu išle samo javno, nego i privatnim i poluprivatnim kanalima, a tim kanalima su išle i najgore uvrede, etiketiranja i zastrašujuće anonimne prijetnje. Čak i ne samo njoj, nego i njenoj maloljetnoj djeci. Slučaj Hloverke Novak Srzić je nešto drugačiji, međutim, isto tako, u principijelnom smislu Hrvatsko novinarsko društvo brani i njeno pravo na istupanje u javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o jeziku kojim govorimo, hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić kaže za Radio Slobodna Evropa da se u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori govori istim jezikom.
Zasnivam na lingvističkim kriterijima koji međutim uopće nisu komplicirani, oni su takvi da ih može razumjeti svaki čovjek, a to su ljudi koji međusobno tečno razgovaraju, ljudi koji se dakle razumiju potpuno kad razgovaraju, oni govore zajedničkim standardnim policentričnim jezikom. I svim ljudima je u stvari potpuno jasna i razumljiva naša situacija kad se usporedi sa situacijom Austrijanaca i Nijemaca koji su različite nacije, a govore zajedničkim jezikom unutar kojeg postoje prepoznatljive, nacionalno prepoznatljive razlike. Ili kad se usporedi sa situacijom Amerikanaca i Britanaca koji su također različiti narodi, a govore zajedničkim jezikom unutar kojeg postoje prepoznatljive razlike.
Ko su ljudi koji se vašim tezama najviše, tako reći, suprotstavljaju i kakvi su njihovi uopšte argumenti?
Uvjereni u ministarstvu da će nacija propasti ako govorimo zajedničkim jezikom. To je naravno netočno. Vidimo da niz nacija u svijetu govori istim jezikom kao i druge nacije, a pritom postoje i uopće ne propadaju, ne ide im loše ni na kulturnom niti na bilo kojem drugome planu. Naravno i političari su kao jezikoslovci jedna interesna skupina koja izvlači razne prednosti iz zamagljivanja jezične situacije. Dakle, političari, evo, na osnovi toga što se navodno govori o različitim jezicima, razdvajaju djecu u školama po nacionalnoj pripadnosti, pod izgovorom da je to različit jezik. Zašto to rade političari? Jer jezik je očito izmišljeni razlog za razdvajanje. To rade političari zato što žele uzgajati predrasude, međunacionalne predrasude, jer računaju da će time osigurati sebi sigurne glasače na izborima.
Hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovor u cjelini kao i istorija o otkazima u Hrvatskoj televiziji opširni u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropski savjet jednoglasno odobrio stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Poznata imena svih ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Serge Bramerc u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom ove sedmice trebalo bi da budu poznati rezultati pada helikoptera Vojske Srbije, kaže ministar policije. Vučić tim povodom poručuje da ne da Gašića i Lončara. Sud u Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor uhapšenima u akciji Benelux. Jedan od optuženih za terorizam u Srbiji negirao da je organizovao odlazak na ratište u Siriji. Putin se poslije 11 dana pojavio u javnosti u Sankt Petersburgu. Evropska unija neće priznati Krim, zabrinuti zbog gomilanja snaga na poluostrvu i ljudskih prava na Krimu. Istovremeno naredio i punu borbenu gotovost pripravnost Sjeverne flote na Arktiku.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!